Щодня в ефірі Радіо Марія ми запрошуємо священників та богословів католицької церкви, які пояснюють правди віри. Під час кожної катехизи ви маєте можливість зателефонувати в ефір Радіо Марія з вашими питаннями. Катехиза на Радіо Марія. Щодня об 11:20 та 16:00 у прямому ефірі.
Слава Ісусу Христу, шановні наші радіослухачі! В прямому ефірі Радіо Марія розпочинається катехиза. Для вас в студії тут працює Ірена Примак, і я рада сьогодні вітати нашого гостя, отця Руслана Михалків, ректора семінарії Пресвятого Серця Ісуса, що у Ворзелі. Слава Ісусу Христу, отче!
Слава навіки!
І, як вже знають наші слухачі, отець розпочав такий цикл катехез «10 Божих заповідей» і так розпочав розмову про першу заповідь. Тож сьогодні ми продовжуємо так її розбирати. Що ж раді, отче, вас вітати і запрошуємо до слова.
Дякую, радий можливості знову зустрітися з всіма слухачами. Продовжимо цикл наших катехез. «10 Божих заповідей» – це така тема, яка ніби знана з однієї сторони, але так насправді, як починаєш її сягати, вона завжди містить в собі щось нове, певні нові перспективи. Наш цикл катехез, він стосується не лише 10 Божих заповідей, але взагалі третьої частини катехизму католицької церкви, який є, називається «Життя в Ісусі Христі». Серед багатьох моментів якраз там найбільшу долю цієї частини, третьої частини катехизму становить 10 Божих заповідей. І якраз ми до них підійшли в наших зустрічах. Ми зупинилися минулого разу на першій Божій заповіді, безпосередньо вже ми почали говорити про віру, надію і любов. В контексті 10 Божих заповідей важливо пам'ятати те, що вони були дані вибраному народові як елемент в дорозі до обітованої землі, елемент присутності Бога, елемент, яким Бог супроводжував свій народ і залишався конкретно в своєму народові, щоб допомагати йому війти в цю обітовану землю. Ця обітована земля не мірилася лише географічними критеріями, тобто це не було лише місце, де вибраний народ мав прибути. Обітована земля – це обітниця Бога, що Ізраїль отримає ізраїльську землю, Палестину, і це місце буде місцем особливої присутності Бога серед людей. Що це буде місце, в якому вибраний народ по-особливому буде жити з Богом і Богом. І перша заповідь якраз починається з того, що Бог пригадує, щоб ізраїльський народ не шукав інших богів, щоб не вірував іншим богам і не приймав їх в своє життя. Звідки така ревність Бога? Вона виходить з того, що Бог знає, чим є правда, що Він є творцем, Він знає, як все створено, Він знає, як створена людина, і Він знає, для чого Він кожного з нас створив. Святі, говорячи про наше сотворення, говорить, що людину Бог створив з любові і для любові. Отже, основним першим мотивом, чому Бог творить світ, це не є мотив якийсь корисливий, а мотив повноти добра, яку Бог виражає назовні. Творить невидимий і видимий світ. Невидимий світ – це ангели, і видимий світ – це той світ, в якому ми перебуваємо, живемо. Людину, кожного з нас, він творить так, що в нас ці два елементи об'єднуються. Людина стає таким собі таїнством. Є певна видима частина її життя, кожного з нас. І ця видима частина, вона підпадає всім законам. Тобто всі закони видимого світу є, діють на наше тіло, на наш видимий елемент нашої особи, нашої сутності. Ми схожі, так як в цьому, можна почитати біологію, подивитися, як функціонують, працюють організми живих тварин. І побачимо багато схожості, багато тотожності навіть з тим, як функціонує наше тіло. Проте, кожен з нас створений не лише, міряється не лише нашим тілом. Простий такий банальний приклад з нашого життя. Те, що я з'їм, посплю, висплюся, те, що я буду одягнений в теплі, мені не завжди достатньо для того, щоб я був щасливий. Тобто для того, щоб я осягнув те, що я прагну в якійсь своїй глибині. І це є показником того, що в нас, окрім матеріального виміру, ще є нематеріальний, невидимий вимір. І цей вимір церква називає душею. Перша заповідь говорить про те, що от якраз цим невидимим виміром ми, будучи свідомі і маючи вільну волю, можемо скеровувати нашу сутність, самих себе, в сторону Бога. І Бог в першій заповіді говорить: «Нехай не буде в тебе інших богів, крім мене». Катехізм, розбудовуючи, пояснюючи цю заповідь, говорить про таких три елементи основних, які є в цій заповіді. Вони говорять про те, що людина, зустрічаючи Бога, може відкликатися, відповісти на його присутність, на його об'явлення через те, через свою віру, надію і любов. Що таке віра? Віра – це певна така наша постава, в якій ми приймаємо об'явлені речі як істину, як дійсність. Це не значить, що ми раз і назавжди приймаємо, ну, скажімо, от як катехизм, і зараз переді мною на столі є, це така товстенька книжка. Я приймаю цю книжку як правду і з нею не дискутую. Віра – це значить, я приймаю певні правди, тому що вони сказані були Богом, зокрема, десь Божих заповідей, і передані через історію завдяки життю людей, які шукали життя з Богом. Це вибраний народ, і потім новий вибраний народ, як його також богослов'я називає, церква, як новий вибраний народ. Через це посередництво я отримую 10 Божих заповідей. І я приймаю ці речі як віру. Про це не значить, що я закриваю очі, і кожного разу, коли щось приходить, якась дійсність, в якій я не знаю, як себе поводити, я закриваю очі і повторюю, що я вірю, 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 і через те, якщо я повторюю, дійсність має змінитися. Віра – це для мене стає таким багатством, це світло внутрішнє для наших душ, завдяки якому ми певні речі бачимо в іншому ракурсі. Папа Бенедикт під час свого понтифікату, видаючи декілька енциклік, видав якраз енцикліку, що стосувалася віри, надії, любові. Щоправда, першу енцикліку папа написав відразу про любов, вона називається «Deus Caritas Est» – «Бог є любов». Друга енцикліка була написана папою про надію, вона називається «Spes Salvi» або «Надією ми спасаємося». І третя енцикліка, вона вже була дописана папою Бенедиктом в момент, коли він закінчив свій понтифікат. Оскільки він вже, не будучи діючим папою, який відповідальний за адміністрування церкви, не міг підписати від імені папи цей документ, то цей документ був підписаний папою Франциском. Хоча, насправді, він написаний папою Бенедиктом, і папа Франциск, з того, що я знаю, фактично певні корективи вступ вніс або написав вступ і певні дещо додав у висновку. Фактично цей документ повністю написаний, і авторства папи Бенедикта XVI. І цей документ, який називається, він написаний про віру, і він називається «Lumen Fidei» – «Світло віри». Тут папа представляє, що віра є певним таким світлом, який ми приймаємо, ну, з довірою. Це певний ризик приймати віру. Вона не є дійсністю, яку я можу математично перевірити у всій своїй глобальності. Оскільки вона стосується занадто великої кількості вимірів, елементів, які присутні в цій вірі, яка ця віра представляє, перший крок завжди є крок ризикований. Це прийняття цієї дійсності як правду. Чому? Тому що за ним стоїть авторитет Бога і авторитет також церкви, через яку, як ми віруємо, Бог об'являється світові. Це світло, проте воно мені правду показує. І цю правду я, оскільки я є людиною, яка хоче знати правду, я на цю правду дивлюся і починаю перевіряти, чи це насправді те, що мені об'явлення, відповідає дійсності. Хоча воно звучить незручно, але ця дійсність часто відбувається в нашому житті. Чому це незручно звучить? Бо ми звикли бачити нашу віру так, як справді світло. Багато говориться, що віра – це є нашим світлом. Ну, а зі світлом як є? Зі світлом є так, що як включив вимикач – світло появилося. Виключив – світло пропало. Інколи ми так схематично, так прямо, безпосередньо сприймаємо нашу віру. Віра – це така дійсність, що якщо я вже вірую, то все. Я все вірую, і мене нічого не може похитнути, тому що в мене світло загорілося. Або якщо я не вірую, то я не бавлюся, і мене це все не цікавить, і я є невіруючою людиною. Віра, вона є світлом, яке нам показує дійсність. Проте цю дійсність ми маємо прийти і торкнутися. Ми маємо прийняти цю правду в моє життя, не мов би перевірити те, що я вірую. Чому я так це підкреслюю? Тому що я в своєму душпастерському житті не один раз зустрічав людей, які сумнівалися, які не знали, чи це до кінця правда, чи на основі цього можна будувати, чи це, ну, варто вірити. Якась складна ситуація, в якій людина, ну, насправді хоче знати правду, вона шукає зберегти свою віру, але приходить такий момент, де я не знаю, як все поводить, я не знаю, яка це дійсність, я її не торкнувся, якби не зглибив. Незручний момент, бо він показує нашу слабкість. І цей момент показує, також відкриває перед нами дійсність, що оскільки приходять сумніви, в мене з'являється вибір. Вибір або слідувати за вірою, або від цієї віри відмовитися. І це для нас незручно, бо ми, будучи віруючими людьми, хто з нас віруючий, приймаємо віру, і ми часто впевнені, що це вже на ціле життя. І потім, коли приходять такі складні ситуації, вони можуть мати різні причини, чому вони появилися в нашому житті. Якась важка ситуація, хвороба, неморальність, поведінки когось, зло, яке нас торкається. Можливо, ситуації, які відбуваються в спільноті церкви, так, які часто, особливо зараз, завдяки існуванню засобів масової інформації, викривляються, представляються в певному контексті, за тим стоїть велика і, напевно, продумана маніпуляція. Ну і коли людина сприймає цю інформацію, вона насправді починає сумніватися. Це незручний момент. Бо я тоді розумію, що насправді моя віра – це таке щось, що я можу втратити, що я можу позбутися. Тобто це ж щось, що потрібно берегти, над чим потрібно працювати. Це не є так, як, ну, от уявив собі, наше тіло, чи, наприклад, наше здоров'я, яке ми маємо. Воно є і все. І тут з тілом також потрібно про нього берегти. А віра, ми не раз приймаємо, що це такий елемент нашого серця, нашої духовності, який завжди буде з нами присутній. Потрібно його завжди зглиблювати, потрібно завжди перед вірою відкривати двері кожних куточків мого серця. Бо якщо ця віра, вона залишиться такою тільки теоретичною, від неї дуже легко потім можна буде віддалитися. Минулого разу ми поговорили про те, що віра, вона обов'язково приносить такі плоди навернення. Бо якщо я вірую, а щось як добро, і в своєму житті, оскільки це я розумію як добро, я починаю це добро шукати в моєму житті і ну, якби поміщувати в моє життя. Тому віра, вона обов'язково стосується такої конкретних активних дій. Вона не може так по-іншому діяти.
Отже, мені так прийшло, переб'ю вас трошки, прийшло так на думку, коли ви говорили про, про віру, такий приклад, що люди, які навертаються уже в зрілому віці, і вони є такими запаленими, ну, мені здається, що вони готові їхати в будь-який куточок світу, щоб проповідувати Господа, але потім через деякий час, там проходить рік, проходить два, і як вони є в усіх найактивніші в усіх таких справах церкви, але потім і помічають цю таку, ну, біль цих людей, які є в церкві, їхні зранення, їхні гріхи, і також розчаровуються, ну, і згодом відходять через який час, що так ця віра їхня, ну, зменшується, що як такий, власне, приклад того, що наскільки легко є цю віру втратити, навіть коли ти є дуже-дуже запалений.
Це такий момент, етап нашого, нашого життя, який є присутній. Він завжди є. От, коли Бог торкається нас, от уявимо собі людину, яка не вірила, а потім десь зустріла Бога. Так? Різними способами. Бог торкнувся через поставу, через деколи навіть через банальні якісь ситуації. Ну, це завжди внутрішній досвід. І людина насправді в нас запалюється таким великим запалом. Проте цей запал, він так як запал, ну, вогню. Його потрібно завжди підживлювати, цей вогонь. І якщо його підживлювати, то цей вогонь стає таким глибшим. Він починає входити в всі, ну, кутки, закутки мого серця. Він починає своєю присутністю розпалювати все. Коли ж цей вогонь я не вмію живити, підживлювати, коли це якраз стається такий момент кризи. Коли я бачу, що цього ентузіазму мені замало, щоб тривати при вірі. Саме тому потрібно цю віру підживлювати, так, над нею дбати про неї. Зокрема, це чудова річ, як катехези, які ми маємо також в прямому ефірі чи по запису, вони є таким моментом, де я живлю мою віру, де я переосмислюю, я слухаю і думаю, а як я вірую, а що в моєму житті. Оці моменти важкі, вони просто свідчать. Вони свідчать про те, що я, можливо, я невіруюча людина. Ні, коли до мене приходять рідні складнощі, це не значить, що я невіруючою людиною є. Це значить, що моя віра вимагає росту. І це є така динамічна дійсність. Так як пізнання правди. Неможливо зупинитися в вивченні математики, ну, як собі уявити, на третьому класі, де я знаю додавати, віднімати, можливо, починаю множити. Все, тому що за тим ще є велика дорога. Є ще там інтеграли і так далі, складові вища математика, там дуже великі комплексні справи. Те саме з вірою. Віра, вона є дійсністю, яка... Святе Писання її порівнює до закваски. Вона є маленька, але коли вона розростається, що це означає, що закваска розростається? Вона означає, що вона стає присутньою у всьому тісті. Все тісто, немов би, заражається нею. І ця закваска стає причиною, що тісто все починає рости. Так, воно одне одному передає. Але саме себе ця закваска, воно є маленьким елементом, якщо дивлячись на все тісто. Схоже з вірою. Наша віра, вона коли до нас приходить, коли Бог нас торкається, це таке велике захоплення, великий ентузіазм. Але потім це торкання, цей момент зустрічі з Богом, я маю берегти і маю вже самостійно працювати над тим, або з допомогою моїх ближніх, молитв, з допомогою прикладу, заступництва церкви, Святого Писання, і багато засобів, які Бог нам залишив, щоб опікуватися про нашу віру. Завдяки цьому всьому я піклуюся про віру. Вона поволі розростається. І є такі моменти, я як свідома людина бачу, що тут, от на цю ситуацію я не знаю, як моя віра, що мені пропонує. Віра, вона є немовби похідною. Віра – це мій спосіб відповідати Богові на його об'явлення. Це не є вже щось відразу влити, стопроцентне. Це не є така собі програма, яка в мене в голову записана, і вона завжди автоматично діє, і мені потрібно прикладати зусилля. Це закваска, це початок. це торкання, в якому є великий потенціал. Ну, про потенціал нам можна спокійно говорити, тому що багато фізиків зараз говорить про, пам'ятаємо, теорію Великого вибуху, яка говорить про те, що світ повстав порядку 14,5 мільярдів років тому, і він виник з нічого, тобто з маленького мікроелементу, точки, чи молекули, чи атому, який в певний момент настільки в ньому багато потенціалу було, що він почав розширюватися, і вся енергія, яка в ньому була, вона до цих пір, от це так, і матерія, і енергія, вона оформлена так, що ми бачимо весь Всесвіт. Це фізики говорять, це не є якісь філософські концепції, але це теорії, які знаходять багато підтверджень, хоча в багатьох моментах вони залишають в собі певні темні місця, які неможливо пояснити. Те саме з нашою вірою. Вона містить в собі потенціал. Якщо я про цю віру дбаю, якщо я її розвиваю, якщо про неї піклуюся, воно починає розростатися. І, можливо, не так швидко, як в випадку Великого вибуху, з якого створився світ, згідно з певних теорій. Ця віра, от вона мені дана, вона мені доручена. Вона стає таким інструментом, через який я, користуючись вірою, можу будувати моє життя. Можу не будувати. Є багато людей, які в дитинстві вчили катехизм, і вони потім не найкраще життя прожили. Не тільки особисто, але й ще й багато горя в житті інших людей зробили. Ну, простим прикладом є такий яскравий приклад Адольфа Гітлера. В певний момент говориться, що він навіть міністрантом був, тобто при ліхтарі служив. Як малий хлопчик відвідував катехизм, і він знав, все теоретично знав. Тільки з цієї віри він не взяв, і це не заразило його вчинки, не перемінило його вчинки. Він вибрав іншу дорогу, в його пам'яті залишилось те, що він навчився, тільки це його не перемінило. Ще один приклад є також ближче вже до нас приклад, можливо, навіть ще більш трагічніший через це. Це приклад Йосифа Сталіна, який навіть певний момент вчився в семінарії. Тобто ми вже можемо сказати, о, ця людина хотіла присвятити своє життя Богові. Так, але в певний момент він вирішив, його віра була, мала певну зрілість. Настільки, що він задавав собі запитання, можливо, я присвячу своє життя служенню Богові. Але в певний момент він зробив вибори, які цю віру знищили. І не тільки його віру, його особу знищили. І потім десятки і сотні тисячі життів інших скалічили. Не лише він як особа. Тому що це були передумови, існувала ціла система, це багато людей, які в цьому були задіяні. Так, але от як приклад особистий, віра, яка була присутня, і в певний момент людина розгубила цю віру, замість того, щоб жити з того, що віра пропонує, що нам відкриває, людина в певний момент перестає вірити і піддається невірі. Катехизм щодо віри говорить, що є декілька таких, скажімо, гріхів. І, або постав, які людина, коли вона їх вибирає, то вони фактично стають причиною того, що ця віра обмежується або завмирає. Катехизм говорить про такі речі. Він говорить про добровільний сумнів. Добровільний сумнів полягає на тому, що людина занадто легковажно піддається сумніву. Вона замість того, коли перед нею стає якесь питання, вона завжди стає перед всіма. Я думаю, кожен в житті пройшов перед виборами, коли перед нами ставилось питання робити згідно з вірою, чи можливо так, як наша неміч нам відповідає, підказує. Можливо, такий приклад такого досвіду було життя Ісуса Христа, хоча його віра, його життя з Богом були зовсім інші, тому що це було таке божественній природі, його було пряме спілкування. Проте в його людській натурі він також ріс. Святе Писання говорить, що він ріс ласкою в людей і Бога. Тобто він пізнавав, він розвивався. Його пізнання, його віра також ставала причиною того, що він як людина пояснював багато елементів. І були такі моменти, коли він, коли стояв перед ним момент вибору слідувати за вірою, тобто за об'явленням Бога, за тим, що Бог від мене прагне, і не слідувати, в нього були великі, великі внутрішні трагічне пережиття. Пригадуємо Великий четвер Ісуса Христа, який молився, він знав, що Бог хоче від нього через спілкування з Богом, але особисто не хотів цього. Так? Йому потрібно було довіритися, потрібно було ризикнути своїм життям фактично, довіряючи, що Бог виконає свою обітницю. І так і сталося. Ісус Христос в своїй людській природі віддав все те, що Бог від нього очікував, це смерть на хресті. І потім Бог виконав свою обітницю. Він сказав, що я тебе збережу в житті. І зберіг, воскресивши свого сина. І потім в цьому воскресінні кожен з нас має участь. Саме тому хрест, він стається таким центральною подією в житті церкви, центральним символом, бо він показує вірність, відданість Ісуса Христа, за якою йде вірність Бога, який воскресає, який є сильніший за смерть. Добровільність, сумнів – це є сумнів, який є занадто легковажним, який з певною упередженістю, апріорі, вже людина знає відповідь, вона вже зневажає. Не ставить собі поважне питання, не шукає відповідь так, якби так, тверезо, так, спокійно. Особливо зараз цьому сприяє культура, яка час від часу навіть так конкретно появляється через засоби масової інформації, ставлення до Бога і ставлення до церкви. Ще є цей так званий катехизм, його називає недобровільний сумнів. Це, що ми обговорювали, наші труднощі, коли приходить момент, коли я вагаюся в вірі, коли я не знаю, як відповідати на закиди, які стосуються віри, коли я відчуваю неспокій, коли я певні речі маю певне таке незрозуміння. Саме в собі ця недобровільна віра, вона не є чимось, що морально, це не є гріх, який є в мені, це є от місце, де я, як росте моя віра. І воно несе з собою незручність, про ту, про яку ми говорили. Ще одне, вже безпосередньо гріхом, який є щодо віри, це є невіра. Вона означає відмова від об'явленої правди, або від прийняття її, або відмова від віри, яку я мав. Це також є гріхом, про який говорить перша заповідь. Ще, крім цього, сюди належить, катехизм говорить про такі гріхи, таке зло проти віри. Це єресть, означає вперте заперечення правд віри після прийняття хрещення, яку потрібно вірити з огляду на Боже об'явлення і на природу церкви. Це є впертий сумнів. Це таке рішення не вірити, не довіряти. Сюди ще також належать такі дійсності, як відступництво, яке це означає повне відкидання християнської віри. Воно стається легко тоді, коли віра залишається певною такою теорією, набором знань, і оскільки вони теоретизовані, і я не дбаю про те, щоб ця віра закорінювалася в моє життя, я можу дійти до такого моменту, де я почну вагатися в тому, що це все, що я знаю, пам'ятаю, чого мене навчали, є правдою. Ну і може таки статися, прийти такий момент, що я відмовився від нього. Ще одним гріхом проти віри це є розкол, він стосується вже церковного життя і від сопричастя з церквою. Чому у вірі важлива церква? Чому вона сюди входить? Тому що віра, яку я отримую, вона мені передається завжди через когось. Так само, як батьки наші виховують нас. Вони нам передають, вони нас виховують, вони нас навчають. своїм прикладом, навчанням, поставами, дисципліною вдома, виконанням обов'язків. Так само у вірі. Віра є така річ, яку нам передають інші люди. І цими іншими людьми, які приймають віру, це є якраз церква. І відступництво від церкви – це немов би вибір людини самостійно вирішувати, що є така віра і як я маю вірити. Це слизька дорога, бо досвід інших, він завжди нам є помічним. Завжди. Ми маємо багато різних тоді нюансів. Ми можемо мудрі рішення приймати і добре рішення, коли ми є в спільноті інших людей, однодумців, і також коли ми є в спільноті церкви. Тому, коли я стаю поза церквою, це я себе ставлю в небезпеку. Я стаю немов сам на сам з моєю долею і кажу, що я сам буду вирішувати. Є велика вирогідність того, що я можу багато важливих речей з мого життя опустити і не знайти в моєму житті. Отже, перша заповідь – віра. На цьому я хотів би закінчити цю нашу катехезу сьогоднішню. На наступній катехезі ми вже будемо далі говорити про надію і любов. Отже, віра – це наша відповідь на Бога, на присутність Бога. Вона завжди є, в ній завжди є такий елемент довіри, ризику. Вона не виходить з якоїсь математичних формул. Вона передається через інших. І є такою дійсністю, яка є сама в собі закваскою, яка може і має рости. І кожен з нас, віруючих людей, має дбати про те, щоб ця віра росла і розвивалася. Для цього Бог залишив нам багато засобів, завдяки яким ми можемо дбати про цю віру. Це Святе Писання. Православні католицькі церкви вірять в передання церкви, в навчання церкви, яка також нас супроводжує. Це є молитва, це є спілкування з нашими ближніми і життя в спільноті церкви. І проти цього віри ми завжди переживаємо складнощі, тому що наша віра завжди росте. І це незручні моменти для нас, але вони присутні, вони потрібні, так? Вони потрібні, тому що наша віра розростається і починає, як ця закваска, охоплювати поволі всі частини мого життя. І останні ці гріхи, які або зло, яке є проти віри, зокрема сумнів, добровільний, недобровільний, віра, невіра, єресь, відступництво і схизм.
Ще дякую. Отже, після такого підсумку маємо іще декілька хвилин. Тож запрошую вас, наші шановні слухачі, якщо маєте запитання, нагадаю, сьогодні в катехизі до нас проголошував це слово отець Руслан Михалків, який говорив, власне, в контексті 10 Божих заповідей, особливо першої заповіді, про нашу віру як дар від Бога. І якщо ви маєте запитання, то запрошую також до такої можливості, щоб зателефонувати та задати їх в прямому ефірі. Нагадаю, ще тільки коротко, номери телефонів 044-577-56-45, 044-577-56-46, 098-650-18-60, 093-272-07-45. Власне, вже маємо першого дозвонювача, тож своє питання відкладу на потім. А зараз слава Ісусу Христу, ми вас слухаємо.
Слава навіки Богу! Дякую вам, отче Руслане, за таку чудову катехізу, дійсно дуже глибока і дуже образно ви пояснили оце зростання віри. Мене турбує таке запитання. Дуже важко пояснити людині, не віруючи, що існує Бог. І зараз, коли людина каже, а де ж Бог, як скільки страждань, як скільки болю, якщо Бог несе любов. Тобто віра і довіра, це ви сказали, зростає, так як от пізнання математики і так далі. А Господь казав, ми читаємо Святому Письмі, що без віри Богу не можна догодити, і що, Господі, додай нам віри, просили апостоли. Як цю віру я можу пояснити і передати ближньому, бо ви сказали, що віра передається. Дякую.
Дякуємо вам за запитання. Отче.
Віра – це завжди є наслідком особистої зустрічі людини з Богом. Як Бог об'являється кожній людині, як він знаходить дорогу до серця конкретної людини, мені складно сказати. Так, це таємниця Бога. Тільки з нашої сторони ми завжди повинні шанувати вільну волю інших людей. Це неможливо передати віру. Можливо описати, можливо розказати про свою віру, можливо, читаючи Святе Писання, подивитися, як інші люди вірували. Проте я особисто, я ніколи не зроблю віруючу людину іншу людину, бо це познайомити людину з Богом. Ну, ми самі знаємо, що Бог є невидимим, і в нашому житті, в моєму конкретному житті, він сам для мене залишається такою таємницею. Я йому вірю, але завжди залишається таке місце, де він невидимий. Я його не можу взяти і то так от зловити, сказати, о, це місце, це є Бог в моєму житті. Або він такий. Він завжди буде поза моїм розумінням. Те саме я не можу передати Бога іншому. Тобто я не можу передати віру. Я не можу вчинити іншу людину віруючою людиною. Бо віра – це наслідок прямої зустрічі, об'явлення Бога в серці людини, яка приймає це об'явлення, ризикує і приймає. Проте, що ми можемо робити? Ми можемо проповідувати, ми можемо розказувати, що в моєму житті я зустрів Бога. Ми можемо це проповідувати нашим життям, не обов'язково словами. Можуть серед нас бути такі люди, які важко говорять, так? Важко вдається сказати щось. Проте вони живуть так, що зрозуміло. Є така, мені пригадується, фраза святих, які говорили, що ви не мусите розказувати іншим про Бога, особливо, коли вони вас не запитують про нього. Проте ви можете жити так, щоб вони вас запитували про Бога.
Ну, власне, також, коли чула це запитання, то собі згадала, що найбільшим хіба нашим проповідуванням є наше власне життя, щоб людині самій захотілося поцікавитись, що ж дає тобі силу до такого життя. І також я ще коротко маю одну хвилину, хотіла запитати про, власне, чому є так, що деякі люди за свого життя, хоча і, може, торкаються десь віри, але Бог допускає того, що ця віра не є в їхньому серці, тобто, що вони ціле життя проживають без навернення, що якось не отримують такого моменту, коли відчувають цю близькість Бога і так і помирають. Власне, чому так Бог допускає?
Я не знаю, це потрібно Бога запитати. Я не хочу іронізувати тут. Насправді це велика Божа таємниця. Ми не знаємо, що відбувається в серці людей. Проте для Бога віра не означає лише визнання формальних формул.